Alshama harka fuune da wato tafi dagge fa to sagale America akamultan sagale na America sagantan afan oromo radio ni dafi television ni dani magala Washington DC ra kanisini debarsu qopi guya harra jimaata guran ala diddamishan barakuma lama diddame lama kala kopsa Ethiopia timmo guran ala kudasaddet barakuma lama fudafur qabate diater kanisin ke summesu an bafqadu morodati qopi kenya harra ke satti gabasale adda adda ijo adda adda ratti tiye fatan qamna kandusu odu da oduwar ramo kan isini diyesitu jallanne da amma ga dabarsu
atamoltan kabajam tota da wato tafi dagge foto ta Kenya odunar raf qamnu kuno humnoti rasha kamisa kalesa ukrainin ega halela ne boda namoni dibbaheddun magala moscow waltaji saint petersburg akasumas ekaterinburg fi idobra kabiyatti kesatti mormida gesajru gamakanin magala le europa qabe hanga australia tijiran kesatti mormin kunitti fufejira namoni dibba afur moscow kesat kawalitti qabamayoto kanen dibbato kota an waltaji saint petersburg rattitau garene mirga falmufi sababa siyasaf jecho na motarasha kesatti idaman hordof karashan immo ergama biya latitinjette ovid info jeram backstagera irtonni kun dadannole halella rashan magalale fi madele warana ukraine kesar rattigagesite morman dagesisan barreeffama fudhatanii ba'an immoo duula waraanaa hin deeggarru ka jedhu ture poolisiin raashaa humnaan hiriirtoota gidduu ka seene yoo ta'u magaalaalee lameen keessatti namoota kurna hedduu hidheera kan magaalaa mooskoorraa kiiloomeetira 1700 fagaattee argamtu waltajjii magaalaa yekaaterinburg keessatti namoonni kurna hedduun walitti qabamanii jiran barreeffama duula waraanaa hin barbaannu akkasumas pirezidaant puutiin aangoo gadhiisan jedhan qabatanii turan poolisiin hiriirtoota mormii dhageessaa turan achittis hidheera magaalaa galma mootummaa hangaarii budaapest keessatti hiriirtoonni kuma hedduun embasii raashaa achi jiru fuulleetti ka hiriira yoo ta'u mootummaan biyyattii hariiroo mooskoo waliin qabu dhaabe dhimma raashaa waliin jiru mara akka ganuuf gaafatan kana malees magaalaalee poortugaal kan akka lisban poortoo fi faaroo keessatti kamisa kaleessaa hiriirri raashaa mormu kun gaggeeffamee jira miseensonni hawaasa ukireen embasii raashaa gamas jiru fuulleetti walitti qabamuudhaan dhaadannoolee pirezidaant puutiniin mormanii fi faaruu aadaa ka biyya isaanii dhageessisaa turan humnootin raashaa kibxata darbe ukireeniin ega weeraranii booda lammiiwwan ameerikaa kamisa kaleessaa daandilee irratti mormiif ba'anii turan ukireen keessatti nagaan akka bu'u akkasumas duulli waraanaa akka dhaabbatu gaafatan raashaa dhaabuu qabdu jechuudhaan waltajjii taayim skuweer kan magaalaa niwyoork irratti kanneen hiriiran kun duula waraanaa dhaabaa jechaa gara waajira dipiloomaasii kan raashaatti qajeelanii turan magaalaa niwyoork keessa lammiiwwan ukireen 1,150 jiraata. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kamisa kaleessaa ugurri dabalataa kan waa'ee caasaa baankiif sharafa maallaqaa laallatu raashaa irra kaa'amuu ibsanii turan. Weerarri kun ituun gaggeeffamin torbanneen dursee Belaarus humnootin raashaa biyya ishee keessa akka qubatan gochuun gama kaabaa irraan biyya ollaa ishee gama kibbaa Ukireen akka aleelamtuuf haala mijeessitee jirti. Magaalaa galma mootummaa Ukireen Kiyev keessa barattoonni jiraatan gara magaalaalee daangaarra jiranii fi gara biyya ollaa taate Poolaanditti qajeelaa ka jiran ta'uu dubbatan barattuun Ileenii Abroom jedhamtu yaaddoo keessa bulanii har'a autoobisa barbaachaa akka jiran raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsitee jirti. Kan ta'uuf jiru waan hin beekneef jecha asiif achi fiignee gara Poolaandi yookaan Leevivitti deemuuf yaalaa jirra. Kan nagaan Poolaandi ga'aan jiru xayyaaraanis intalli gamas seentee jirti. Waaqayyoon galannaa ga'u malee lammiiwwan Itoophiyaa ba'anii jiran kan asitti hafne muraasaa jetteetti. Guyyaa kaleessaa magaalaa Kiyeev irraa ka'ee magaalaa daangaa Poolaan kataate Leevivitti deemaa ka turee fi waa'illi keenya afaan Somaalee kan isa dubbise lammiin Itoophiyaa ka biraan akka jedhutti.
Huneetaa bexaam kabbaarno fexaari bichaa noo mille liyaawuxaan yemichilow kazi yaa'u mangistin minim maannin minim nagar maadragaa ichilim soo tsaloot bichaa noo wayi du'aa.
Waaqumaa qofa kanis keessaa nu baasuu danda'u kan siin jedhu mootummaanis eenyu soomaa gochuu hin danda'u. Kadhannaa qofadha akkuma amantii isaatti kadhannaa gochuu qofa kan danda'amu amma kan inni jiru Kiividha konkolaata eeggachaan jira argamuu hin dandeenye. Garuu Itoophiyaanonni baay'een ba'anii jiru, barattoonni ba'anii jiru. Lammiiwwan Itoophiyaa biyya kana turan immoo mana mana isaanii keessa taa'anii waan dhufu eegaa jiru. Garuu haalli isaa baay'ee ulfaataadha, haalli isaa baay'ee sodaachisaadha. Amma gara magaalaa daangaa Poolaand irra jirtu gara Leevittan deemaa jira. Lammiiwwan Itoophiyaa adda adda faffaca'anii jiru qofaa koon jira.
Yeroo ammaa durataa gamtaa Afrikaa akka ta'an pireezidaantiin Senegaal Maakii Saalii fi durataan komishina gamtaa Afrikaa Musaa Faakii haala akkaan balaamaa Yukireen keessaa kan ittiin jedhan akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Hoogganoonni lameen kamisa kaleessaa galgala ibsa baasaniin federeeshinii Raashaa fi kanneen naannoo akkasumas sadarkaa addunyaatti dhimma kana keessaa harka qaban marti seera addunyaa kabajuu akka qaban abbaa biyyummaa fi eegumsi Yukireen kabajamuu akka qabu gaafatan. Gamni lameen hatattamaan dhukaas akka dhaaban addunyaa jeeqamsa hunda hirmaachise keessaa eeguuf nagaa uummataa addunyaaf jecha hariiroo addunyaan qabdu keessatti nagaaf tasgabii argamsiisuuf karaa tokkummaa mootummootaa harkifannaa tokko malee mariin siyaasaa akka jalqabamuuf hoogganoonni lameen gaafachuu isaanii waajjira gamtaa Afrikaa irraa ibsi ba'e hubachiisee jira. Hoogganoonni gamtaa Awurooppaa jimaata har'aa ganama walga'ii hatattamaa Biraasels keessatti gaggeessaniin Raashaan Yukireeniin weeraruu isheetiif uggura guddaa irra kaa'u isaanii labsan. Uggurri gamtaa Awurooppaa kun Raashaa gama shaniin kan miidhu yoo ta'u kunis gama maallaqaa, enerjiif geejiba akkasumas mi'a gara biyya alaatti ergitu to'achuu fi imaammata viizaa irratti ta'uun ibsameera. Pireezidaantiin komishinaa Awurooppaa akka ta'an Ursulaa van der Leyen akka jedhanitti.
This package includes financial sanctions.
Kun Raashaan gabaa maallaqaa akkaan barbaachisoo ta'an irraa akkasumas maallaqa walitti qaban waliin hariiroo qabdu kute. Amma gabaa baankileen Raashaa gaggeessan harka 70 irratti kan qiyyaafanne yoo ta'u kaampaanilee mootummaan Raashaa dhuunfate kan ittisa biyyattis of keessaa qabu irratti jedhaniiru. Pireezidaantummaa gamtaa Awurooppaa dabareen qabatanii ka jiran pireezidaantiin Faransaay Emaanuel Maakiroon kamisa kaleessaa bilbilaan pireezidaant Puutiin waliin dubbatanii akka turan ibsan.
Gaaffii pireezidaantii Yukireen biraa dhiyaateen Puutiin waliin marii ifa ta'e kallattiin yeroo gabaabaaf qabaadheen ture. Kunis hunda caalaa aga danda'ameen atattamaan duula waraanaa akka dhaabuu fi pireezidaantii Yukireen waliin akka dubbatan gaafachuuf ture jedhan dhaamsa ifa ta'e kan pireezidaantii Yukireen biraa ergame kana gama federeeshinii Raashaa jechuun pireezidaantii Puutiiniif dabarseen jira. Kanas Faransaay irraan dabarseef jedhan.
Garuu kana gochuun koo jedhan Maakiroon waan gargaareen qabu akkuma argaa jirtan Puutiin duula waraanaa filatan jedhan. Gamtaan Awurooppaa 71 gidduutti Raashaarra uggura yeroo kaa'u kun marsaa lammaffaati. Kunis isa Ameerikaaf biyyoonni gama dhihaa biroon kaa'anitti dabalata. Kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa hayyuu walaba Aleeyoon Tiinee jedhaman mootummaan maalii akka mirga namoomaa kabaju jajjabeessuuf bara 2018 ramadee ture. Tiineen kibxata kaleessaa ibsatuu ta'uuf kennaniin guraan dhala 8-17 gamasitti maluun akkan ilaaletti maalii waaltaa fi gama kaabaa keessatti haalli nageenyaa fooyya'insa akka qabu dubbatan. Faransaayin muddama mootummaa waraanaa biyyattii waliin uumameen humnootii ishee maalii keessaa akka baastu guraan dhala 17 ega beeksiste as michoonni addunyaa kanneen biroon biyyatti gadhiisanii ba'uun kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Tooftaa nageenyaa caalaatti qindaa'e kan uummataaf eegumsa taasisu akkasumas mirga namoomaa isaanii kabajsiisuu irratti qiyyaafatu barbaachisa jechuudhaan haasawa isaanii xumuraniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Galateewwan jaallanne hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenyaa itti aanutti ceena. Wareera Raashaan Yukireen irratti raawwatte ilaalchise mootummaawwan biyyoottani Afrikaa yaada qabanii fi ejjennoo qabaachuu qaban irratti gabaasni Mohaammed Yesuuf Naayiroobii irraa qopheesse akka itti aanutti dhiyaateera caqasaa.
Wareera Raashaan Yukireen irratti raawwatte ilaalchise biyyoottan Afrikaa mata mataa isaaniitiin yaadni kennan amma namiti. isa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri Keeniyaa dubbatanii fi Afrikaan kibbaammoo dhuunfaadhaan dubbatteen alatti. Akka xiinxaltoonni jedhanutti biyyoottan Afrikaa caalaan isaanii tarkaanfii humnaan daangaa qabachuu ni mormu. Raashaan gulantaa addunyaa irratti aangoo isheen qabdu ni hubatu. Keeniyaatti ambaasaaddara Yuukireen kan ta'anii Andirii Piraavednik Naayiroobii keessatti ibsa oduu gabaastotaaf kennan irratti hawaasni addunyaa weeraa Raashaan biyya isaanii irratti raawwatte balaaleffachuudhaan akka deeggarsa agarsiisan gaafatan.
Today the future of Europe and future of the world is at stake. Today Ukraine calls on international community to take following actions to implement devastating
Harra egreen Awroopaa fi egreen addunyaa gaaffii keessa galeera. Harra hawaasni addunyaa akka tarkaanfii ittaanu fudhatan Ukraine waamicha dhiyeessiteetti. Akka Raashaa irratti utuu oleen buliin amma tarkaanfiin qoqqobbii cimaa fudhatamuuf.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Keeniyaa kan ta'an Maartiin Kimaanii wixata dheengaddaa wareericha balaaleffachuudhaan Afrikaa keessaa dippiloomaatii isa jalqabaati.
Kenya rejects such a yearning from being pursued by force. We must complete our recovery.
Keeniyaan haala akkanaa isa humnaan waan fedhan gochuu hin fudhattu. Akkaataa boodatti gara olaantummaa fi cunqursaatti nu deebisu hin feenu. Daaraa impaayirota du'anii irraa guutummaatti dhandhamachuu qabna.
Yaada ambaasaaddara Keeniyaa booda Afrikaan kibbaa addaan ibsa kenniteen Raashaa fi Yuukireen wal waraansa babal'isuu dhiisanii akka taa'anii marii taasisan hubachiifteetti. Istiifan Giruuz rakaa Afrikaa kibbaa dhimma idilee addunyaa irratti itti gaafatama sagantaa Raashaa fi Afrikaa akka jedhanitti biyyoottan Afrikaa Raashaan gulantaa addunyaa irratti akka aangoo qabeettii taate quba qabu.
African countries are also mindful of the place that the role that Russia plays in international politics. It's a supporter without asking about governance questions, without asking about the
Siyaasa addunyaa keessatti gahee Raashaan taphattu irratti biyyoottan Afrikaa beekumsa gahaa qabu. Ituu waa'ee bulchiisa mootummaa hin gaafatiin, ituu waa'ee dhimma biyya keessaa hin gaafatiin gargaarti. Bara 2019 yaa'ii Raashaa fi Afrikaa guddaatu bakka hooggantoonni biyyoota 43 hirmaatanitti Soochii keessatti taasifame. Raashaan akkaataa biyyootan cimanii ba'uu danda'an irratti hundaa'uudhaan ardicha jajjabeessaa jirti.
Haa ta'u malee Giruuziid akka dabalanii jedhanitti akka ijjannootti mootummoowwan Afrikaa yaada daangaa irra deebi'anii humnaan tolfachuu ni mormu.
We were left with colonial borders at the end of the 19th century and when our countries became independent we decided that we would respect
Dhuma jaarraa 19 yommuu biyyootan keenya bilisummaa argatan daangaalee warri humna bittaa nuuf dhiisan kabajuu akka qabnu murteessine garee gosaatiin garee afaanii fi waanneen birootiin gargar nukutuyyu. Raashaadha biyyootan Afrikaa gidduutti amma tokko walitti dhufeenyi jiraatus biyyootan Afrikaa ejjennoo isaanii dhaabbatu. Ejjennoo kana keessaa inni dursa waa'ee kabajama daangaatii fi walabummaadha.
Lammiin Keeniyaa ogeessi walitti dhufeenya addunyaa Kizitoo Sabaalaa yaanni ambaasaaddarri Keeniyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti kennan firummaa Raashaaf Keeniyaa miidhuu danda'a waan jedhu irratti akka shakkii qaban dubbatan.
Russia probably is going to ignore this statement just like any
Russian akkuma ibsa United States fi warreen biroo isa kan ambaasaaddara Keeniyaafis gurra hin kennitu waan gochuu barbaadanii fi waan sirriidha jedhanii itti amanan itti fufu. Ibsichi waan walitti dhufeenya Keeniyaa fi Raashaa gidduutti diinummaa uumu natti hin fakkaatu.
Kun ittuu kanaan jiru dura taa'an gamtaa Afrikaa pirezidaantiin Seenegaal Maakii Saalii fi dura taa'an koomishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahammad kamisa kaleessaa galgala ibsa waloodhaan kennaniin Yuukireen keessatti wanti dhalate akka yaaddessaa ta'e ibsanii ulfinni daangaa fi birmadummaa Yuukireen akka kabajamuu qabu gaafataniiru. Hooggantoonni lamman kun haala jabaadhaa fi bala-qabeessa jedhanii waaman kana xumuruudhaaf dhukaasni dhaabbate dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti akka mariidhaan falli barbaadamu waamicha dabarsaniiru. Hayye qophiin keenya guyyaa jimaataa labata. Tigisti gammee ijo dubbii lama irratti waan qopheessite qabattee darabeesee eeggachaa jirti. Sa'aatiin ammaa kan labataati kunooti.
Kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenyaa gabaasni Sahaay Daamxoo barattoota qormaata guutuu biyyoolessaa kakutaa 12 irratti qabxii olaanaa galmeessan dubbisuudhaan qindeessite dubbii ijoo qophii labataa irraati. Akkasumas gara dhumaa irratti immoo hokkarri quunnamtii saalaa gaazexeessitoota keeniyaa irra ga'u hammaachaa dhufuu qorannoon agarsiisu qindeessanas ni dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti. Sababa dhukkuba vaayirasii koronaatiin barattoonni kutaa 12ffaa qormaata guutuu biyyaa bara 2013 odoon fudhatin turanii bara kana ji'oota muraasa dura fudhachuun isaanii in yaadatama. Barattoota qabxii gaarii galmeessan keessaa barattuu Siifan Fiixaa mana barumsaa addaa Ambultii Odaa jedhamurraa qabxii 600 keessaa qabxii 542 fuute. Barataa Kookeet Tasfaa immoo 600 keessaa qabxii 548 fiduudhaan barattoota qabxii olaanaa galmeessan keessaa tokko ta'eera. Sahaay Daamxoo lamaanuu dubbisteetti.
Itoophiyaatti dhiibbaa tatamsa'inni weerara COVID-19 fidee fi sababa rakkoo nageenyaatiin yeroo qormaan biyyoolessaa kutaa 12ffaa itti kennamuu fi waqtiin barnootaa yeroo isaa eeggatee deemaa waan hin turreef barattoonni kutaa 12ffaa qormaata biyyoolessaa kan kutaa 12ffaa bara barnootaa 2013 ji'oota muraasaan dura fudhachuun isaanii ni yaadatama. Bu'aan qormaata kanaas torbee kana gara jalqabaarra ifoome jira. Barattoonni tokko tokkos qabxii olaanaa galmeessaniiru. Barattuu Siifan Fiixaa mana barnootaa addaa kan Bultii kan Waldaa Misooma Oromiyaa damee Adaamaatti barachaa turte. Gosa barnootaa herregaa 100 keessaa 100 fiduudhaan adda dure yoo taatu qabxii waliigalaa 600 keessaa immoo 542 fiduudhaan barattoota shamarranii keessaa ishii jalqabaati. Siifan qabxii kanaaf akkamiin akka geesse yeroo ibsitu.
Haalli qo'annaa kun duraan dursa jalqaba daritti yeroo barannu seeraan nan dhaggeeffadha. Kan hin dhaggeeffadhe wanti naan gallee yoo jiraate immoo yeroo suma nan gaafadha. Yeroon illee hanqatee gara istaafii deemuudhaan barsiisaa argachuudhaan wanta naaf hin galle sirriitti akkanaaf ibsaniif nan gaafadha. Sanarraa kanaaf immoo kilaasii booda boqonnaa ergan fudhadhee booda gara laayibrarii deemuudhaan san baradhe dubbisee kitaabota gargaaroo ta'an garaagaraa isaan dubbisee sirriitti narratti qophaa'aa jechuudha. Waa tokko barbaadan immoo wanta sana argachuuf karaa sirriirra jiraannan wanti hin danda'amne jira jedhee nan yaadu. Keessumaa shamarraniif ergaan dhaamu barnoota sana jechuun baay'inaan herreega irratti shamarran hin danda'an jedhameetu amanamaa. Garuu kutannoo qabaannaan wanti isaan irraa eegamu san hundumaa goonaan waan isaanitti hin dandeenyeef hin jiru. Sammuun uumamaa walqixanuuf kenname itti fayyadama irratti garaagarummaan jira malee kanaafuu hin dandeessuun jedhaanii jechuudha.
Barataa Kookeet Tasfaa'ee barataa gosa barnootaa fiiziksii 100 keessaa 100 fidee qabxii waliigalaa 600 keessaa immoo 548 fiduudhaan barattoota dhiiraa keessaa sadarkaa jalqabaarra jirudha.
Tooftaa qo'annaa addaan qabu jedhee yaadu nootii isa barsaa nuuf kennuun alatti dabtara dabalataa irratti nannootii yookiin kootiin baafate kanan qabu jira. Nootii kana irratti yaadolee ijoo saabitti sana hojii walqabatan nan barreessa. Qabiyyeen lammaffaan nootii koo sanaa immoo gaaffilee garaagaraa yeroo baay'ee carraa qormaata irratti booqaman ofii kootiin baase deebisaa hojii ajjiratti barreessitan isa sana yeroo qormaanni ga'u wanti sana nan dubbisaa nutuun kun anaaf baay'ee na gargaara. Itti fayyadama yeroo irratti addunyaa barumsaa keessatti haalli fayyadama yeroo baay'ee barbaachisaadha. Isa kana waan hin beekuufan yeroo koo bal'aa caalaatiyyuu gosoota barnootaa kana akkasitti maasiraa fi yeroo adda kennee kan qabatudha. Qabxii olaanaan barnoota fiiziksiidha. Fiiziksii 100 keessaa gara kana galmeessa.
Dargaggoonni umuriin dargaggummaa isaanii yeroo itti fuulduree jiru isaanii murteessan waan ta'eef kaayyoo qabaachuun dirqamaa jetti barattu Siifan.
Kaayyoo yoo qabaatan barnoota sanaa booda kaayyoo tokko yoo jiraate malee namni callisee yoo barata ta'ee haalli rakkisaan tokko yoo mudate gidduutti dafee dhiisuu danda'a jechuudha. Garuu kutatanii wanta yaadan san bira kaga'anii fi kaayyoo qabaachuu qabu jalqaba. xinnummaa kooti kaasee guddadhee bor maatii koof qofa isoo hin taane biyya koof illee bu'aa tokko buutuun qaba jedhee nan amanan ture. Garuu yeroo sanatti waan hin ta'uu qabu murteessuu baadhus. Kanaaf san gochuuf immoo barnoota koo irratti qofa kan xiyyeeffachuu qabu nan beekan ture. Abbaan koof haadhikoollee akkanatti na gorsu hiriyyaan kee barnoota kee qofa ta'uu qaba naan jedhu ture. Isaaf jedheen amma yoo na ga'ee jechuudha. Sooftweer injiinaringiidha kan hin barachuu barbaadu.
Barataa koo keetammoo gama isaatiin namni kamiyyuu dirree hojii kam keessatti milkaa'uudhaaf barnoonni bu'uuraa jechuudhaan kaayyoo qabatanii ka'aniif ammoo cichoomnaan hojjechuu murteessaadha jechuun itti dabaleera.
Deeggumsa adamsa guddaa hin qabu. Biyyi lafaa kun karaa milkaa'insaa hedduutu jira. Haa ta'u malee garuu barnootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuun caalaatti sararaanotu milkaa'uudhaan qaba sababii nuuf bal'isuu fi bishaan sammu keenyaaf immoo gaarii sabiitiif barnootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuun amma miidhuu gufuun baay'inaa jiraatu malee isa kanarratti sana keessatti garuu namoota nu gargaaran barsiisaa ta'uu maatii haa ta'u qaama nu gargaaruu danda'u kamirraa iyyuu bifa qandaa'aa ta'een isaanii wajjin ta'uudhaan kaayyoo keenya jiraachuu danda'u qabna addunyaatti bobba'an keessatti keessumattuu rakkoo dinagdee siyaasaa kallattii garaagaraatiin biyya keenya mudatee jiru sanaaf furmaata kan inni nuti cimee jiru qabnan jedha.
Barattoonni kunneen dargaggoota birootiif dhaamsa dhaamaniin daandiin jiru. Kan har'aas ta'e kan fuulduraa toora qabsiisuudhaaf dirree hojii kamirratti iyyuu cichoomnaan hojjechuun kaayyoo qabaachuun dirqamaa jechuun eeranii gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gaazexeessitoota dubartootaa Keeniyaa harka 100 keessaa harki 65 hokkarri jechaan yookaan immoo qaama isaanii irratti akka raawwatamu dubbatan. Kunis biyyoota dhaabbanni gamtaa oduu fi maxxansa addunyaa World Association of Newspapers and News Publishers akkasumas immoo gamtaan gabaastota dubartootaa yuunivarsitii London irraa Association of Women in News jedhamu qorannaa keessatti hirmaachise keessaa biyyoota itti yakki akkanaa hammaatu 20 keessaa Keeniyaa takkashii godheera. Kanumaan walqabatees dubartoota yakki akkanaa irratti raawwatamu keessaa harki 80 waan irra gahe akka hin gabaasne yookaan immoo qaama kamittuu akka hin himne qorannoon gaggeeffame agarsiiseera. Gaazexeessituun Keeniyaa Gaatoonii Kuriyaa waan hoogganaan dhaabbata miidiyaa keessa hojjettuu ishii gaafate hawwii fi karoora ogummaa ishiitiif qabdu jalaa gufachiiseera.
To pitch an idea to him and he was just looking at my hips. Very intentionally like I'm speaking to him but he's like just looking at my hips and then going
yaadan hojii dhaqabuun dhiheessuuf bira dhaqe inni garuu mudhii kiyya qofa laalati natti haasa beekati yaada kiyya ibsachuun itti fufe ammas inni fuula kiyya dhiisee mudhiidhaaf harmee kiyya qofa laalati natti haasa'an jettu gaazexeessituun tun hojii maxxansaatii fi broadcastingiitiin ogummaa ishii jabeeffachuudhaaf dhaabbata miidiyaa san keessa oggaa 2 turte. Itti gaafatamaan bakka hojii sanii gaafii quunnamtii saalatiin ishiitti dhihaate waan san diddeefis guddina gama ogummaa ishiitiin argachuudhaaf hawwite dhabuu ishii himti.
He did not really care whether I published or not. He did not even sweat or struggle to even tell me go do a certain story unless I came up with an idea.
Gabaasa dhiyeessedhaa fi dhiisee kiyya dhimma hin qabu ture. Gabaasa ani hojjechuu qabullee itti yaadee natti meen beeku hoon ani ofii kiyyaa yaada dhiyeeffadhe malee. Hojiin hojjechuu qabullee yaadee natti himee hin beeku dhimma isaati miti. Isaa immoo yaada nama biraatiffaa yaada kiyya walitti makaati turan. Agartee kun egaa akkuma waancaa waajjira keessa taa'u ta'e wanni kiyya jechuudhaan haala ture ibsiti. Hogganaan Kuriyaa kun VON yeroo dhimmicha irratti yaada isa gaafatu himannaan ishiin dhiyeeffatte waan raajitii jechuudhaan poolisootatti akka himattullee yaada kenne. Haalli kun egaa Kuriyaa qofaa miti hin mudate. Rakkoo kanaaf fallii dhimmicha ifatti baasanii haasa'uudhaa an jettu Diinaa Ondaarii kaawunsilii miidiyaa
keenyaarrayi.
Namootaaf hookkara san quunnamtii irratti akka haasa'a bakkii fi haalli hoomjeeffame an hookkara san dhoksaadhaan geggeessu barbaade in saaxilama jechuudhaan barbaachisummaasaa. Namoota hookkarri irra gaheef haqa argachuun ulfaataa ta'uu mala. Kanneen hookkara geechisan. Hojiirraa ari'amuu danda'an garuu bakka biraa deemanii immoo hojii biraa argatan. Kanaaf egaa dhaabbanni dubartoota miidiyaa Keeniyaa keessaa kanneen yakka hokkara quunnamtii saalaatiin shakkaman mana murtiitti dhiyeessuuf koree addaa an hundeesse.
Duratechun abbatcha Judy Cabrera galme wan amma amma jiran kessa fakenya yero kastu
and an intern raped at a gunpoint in Kisumu. But if you look at even how that case was handled, the media house sat, listened to
intern interning kan yero hoji shakalara turte qawen itqabame angude demte tujir gazetestu kurian amaf onnata hoji gazetessumatin guddachu daf qabsan istetti kanene mirga gazetestota exuda hojjetan garu qorannon dubartota gazetessumake sajiraniratti hojjetame kun hubanno uma gabastota akka kuriatifis tumsata abdijedu qabanjeda gabasni Victoria Amunga Nairobi ra kindesi
qopilla batana ratu ramera turban mata dwebra qopibrati walte debina ani tikst gemeti nagahal
kun qopis sporti sagale america saganta fan oromo torbanit guyawitata esmitial odi one sporti ara odi fanno sena dogommi fi dirgom totam gaffi debi namotan sporti walin enya qaban esmitias mutata galgala nuchaka sundagatina sportin nageñi nageñi suamara haye kanodro fajirtan sagale america saganta afan oromoti
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat united states calaqisu sinif esina
namota seeran ala dedde bisutti dulun akkamina kadanda amulaltise walgay sadarka olana enya gigge samirat ittantu president united states kamala harris wae yakkasu kandisa taikana balinan ibsaneru
we are here to focus on the estimated
25 million kan urisani wogga ku dasadde ger taef kan yero amma namota seeran ala dedde bisuf saat laman ilalchi seedi namota yakka kan rawotani dafun sahama akkatu akasmas akkat gafata manbarbana kanaf yakka wongun rawotamu sanidu absisu qanna jedan ministry malaka united states john yelan dedde bin malaka hala namota seeran ala dedde bisu addabasu akka gargarutti waltale malaka walin tattafita sifamu qab cimsani dubbataniru
the fact that human traffickers launder their money
namonni seeran ala namadde bisan malaka sani kara kampani le yokan kara malaka digitalin deddedu kan beku frattisata yokanmo kara dubba banki le deddedu bisun fala sokan nisa yakasan hujjetani ifsutun tan yero heddu jara qabuf mala baaye bu aqabe sajran ministrin imala united states antony blinken akajranit yakka kana durad abbachuf waltain sasadar ka dunyaut barbaachisa
one that cuts across government business civil society all other parts of our society
karamotumma daldalawani hawasa civili yokin kara qama hawasa kenya mara kan darbuda namota uji seran ala hojjetan yokin motumota ratti maladiba gochu dandamu itdabala barbadu qabu karaka china kuba korea kabafi russia
yakasu kanneesaf hama buarra argatan kanalaltise debin barbaajisu kennamu akka qabu ittanto presidenti harris ibsani jiru
it will take all of us to address human trafficking
namaseran ala dedde bisu fururat fulle fechu gafata jedan jejulan gulalan harra yadasa tumura
kan kana olitti dagessan ibsa gulala kan imammat united states calaqisu ture
Hordoftoota keenya waa'ee ummata Ameerikaa seenaa isaanii jiruuf jireenya isaanii aadaa fi duudhaa isaanii yookaan waa'ee lammiiwwan alaa Ameerikaa keessa jiraatanii milkaa'inaaf duudhaa isaanii dhaga'uuf daawwachuu feetu. Qophii keenya torban torbanitti wixata dhiyeessun hordofaa.
Haye sagalena America sagantan afan oromo qopi harraf qabu kan marattirawata qopi kenyaratti yada qabdanu voaafanoromo.com jedatin uverga gulalan qopi kenya namodandi qopi kenya kana kara media hawasatini tamtsaza kanjirtu kan kendesitu tegistigamme producerin kenya nugusu tamre gulalan video latera amante Ogeessonni teknikaa istuudiyoo 53 keessummeessaan keessan an Bafqaadu Moroda waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya idilee wixataatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.